Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti, terutama bagi saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sebelum kita mulai kebaktian, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bagi saudara yang melayani di dalam petugas kolektan, saudara dimohon untuk mengambil jadwal kolektan di meja depan. Demikian warta lisan dan mari dengan tetap duduk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan litani bersaut-sautan demikian. Yang lama akan berlalu, yang baru akan datang. Segala sesuatu, apakah kita termasuk di dalamnya? Marilah dengan hati yang lembut, kita sambut panggilannya yang mengubahkan. Mari kita bangkit berdiri.
Kasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi beserta dengan segala isinya yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Sertamu.
Dan sertamu juga.
Silakan duduk. Shalom saudara. Ya, senang sekali kita bisa hadir di tempat ini dan kita tentu akan belajar untuk senantiasa mengevaluasi hidup kekristenan kita. Apakah dari waktu ke waktu hidup kita menuju kepada satu kesempurnaan yang diinginkan oleh Bapa di surga. Kenapa? Karena terus terang hidup yang kita jalani saat ini, kita sedang menghadapi suatu perubahan yang sedemikian cepat. Dan kadang-kadang menghadapi perubahan itu kita sendiri bingung, nilai-nilai mana yang akan kita pegang, apa yang menjadi standar di dalam kehidupan ini. Semua serba berubah, semua serba tidak pasti, dan semua juga serba relatif. Ya, nah inilah yang membuat hidup kekristenan juga pada akhirnya tidak punya jati diri dan identitas. Nah saudara, oleh sebab itu tema kita hari ini dalam rangka Advent kedua cukup menarik. Bagaimana di dalam zaman yang baru ini kita sebagai anak-anak Tuhan punya satu keteguhan, punya identitas, punya kepribadian, sehingga kita bisa menjadi satu norma di dalam hidup masyarakat. Kita menjadi satu standar moral di dalam kehidupan yang serba berubah ini. Oleh karena itu Roma 12 ayatnya yang kedua di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pertanyaan saya, adakah hidup kita telah seperti yang Tuhan katakan? Adakah hidup kita sudah memberikan satu standar sebagai anak-anak Tuhan yang dimana kita hadir, kita bisa mempengaruhi akan dunia ini? Bukan digarami atau dipengaruhi oleh dunia. Nah, sebelum kita lebih lanjut, datang di dalam seluruh ibadah kita, merenungkan dan bergumul dengan firman Tuhan. Biarlah dengan segala kerendahan hati kita terlebih dahulu mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi. Dan saya persilahkan saudara untuk berbicara kepada Allah dan saya selanjutnya akan membawa di dalam doa pengakuan. Mari kita berdoa. Kami akui dan sadari ya Bapa, di tengah-tengah perubahan zaman yang datang begitu cepat, kadang-kadang membuat kami bingung. Dan terlebih lagi membuat kami hanyut dengan perubahan-perubahan itu karena kami ingin menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia. Seringkali kami tidak bisa menolak ataupun menyeleksi mana yang sesungguhnya kami pegang dan kami ikuti yang menjadi standar Tuhan bagi hidup anak-anak Tuhan. Kami kadang lupa diri dan lupa akan jati diri kami sehingga keberadaan kami tidak membawa pengaruh apa-apa bagi dunia dan sesama. Sehingga keberadaan kami terlebih tidak memberikan terang bagi sesama. Dan orang pada akhirnya tidak memandang kami dan tidak memandang Tuhan yang ada di dalam diri kami. Karena hidup kami sama saja dengan dunia. Perilaku kami, tutur kata kami, buah-buah pikiran kami tidak ada bedanya dengan dunia. Dan itulah yang menyedihkan hati Tuhan. Kadang semuanya itu tercermin di dalam hidup keluarga kami. Bagaimana kami memperlakukan akan pasangan kami, istri kami, suami kami, dan anak-anak kami. Ya Tuhan, sungguh semuanya itu menyedihkan hati Tuhan. Dan kami ingin sekali lagi melihat akan hidup kami. Tolong kami ya Bapa, dan biarlah firman Tuhan menegur kami dan memberikan kepada kami satu kesadaran di dalam diri kami. Oleh karenanya kami membuka hati kami. Kami mempersilahkan selama ibadah ini Roh Kudus-Mu bekerja. Kami tidak akan mengeraskan hati kami. Dan biarlah kami dapat mendengarkan suara Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami. Suara yang terhalus sekalipun. Sehingga kami memiliki satu kepekaan untuk menerima pembaharuan-pembaharuan yang ada. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Saudara, berbahagialah mereka yang merindukan akan satu kehidupan yang penuh dengan kehidupan yang baik dan mengakui akan segala hal-hal yang tidak berkenan untuk siap dipakai oleh Tuhan. Karena anugerah ini akan diterimanya, Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita berikan salam damai. Lagi kita berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan di dalam membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami pernah mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami, dan kami mengimani Engkau di dalam kehidupan kami. Kami menerima Engkau di dalam baptisan kami. Dan kami hidup di dalam Engkau. Namun dengan berjalannya waktu, kami akui bahwa seringkali kami tidak memberikan tempat di dalam hati kami bagi Tuhan untuk berkarya. Oleh sebab itu tolonglah kami. Kini saatnya kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Kami ingin mendengarkan apa yang Engkau katakan, dan kami membuka hati kami selebar-lebarnya agar Engkau berkarya bagi kami, sehingga ketika Roh Kudus-Mu berbicara, kami sungguh memiliki satu kepekaan untuk mendengarkan apa yang Engkau inginkan. Dan biarlah semuanya ini membawa kami kepada satu pembaharuan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa atas kami, tanpa terkecuali juga hamba-Mu yang menyampaikan akan kebenaran daripada firman-Mu. Dan kami mempersilahkan Engkau masuk dan berkarya. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 11, ayat 1 sampai 10. Yesaya 11, ayat 1 sampai 10. Perikop ini berisi nubuat akan datangnya tunas Isai yang akan membawa pemulihan bagi seluruh ciptaan. Beginilah firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Roma 15 ayat 4 sampai 13. Roma 15 ayat 4 sampai 13. Dalam perikop ini, umat Allah yang telah menerima keselamatan diminta untuk hidup dalam kerukunan, sehingga dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk itu memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan.
Kristus Tuhan kita.
Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang tema kita, datangnya zaman baru. Ada banyak orang tua sekarang sedang kebingungan, saudara. Apalagi orang tua yang zaman dulu. Karena ketika melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini, ya, mereka merasakan ada perubahan-perubahan yang cukup drastis di dalam nilai-nilai kehidupan. Apalagi pada zaman-zaman anak muda sekarang ini. Ya, mungkin mereka melihat bahwa inilah zamannya generasi X atau generasi Z, begitu ya. Sehingga segala perilaku dan apa yang mereka lakukan berubah. Dulu orang anak-anak, ya kalau ketika saya kecil, kalau yang namanya belajar itu ya di rumah, di ruang belajar ya dengan tekun. Tetapi anak-anak generasi Z atau generasi X saat ini, bisa enggak mereka belajar dengan tekun di kamar? Tidak. Mereka akan belajar di mana? Starbucks. Iya toh? Mereka akan belajar di kafe, dan yang mereka cari yang internetnya kuat, begitu ya. Dan mereka katakan inilah zamannya kuno mami papi. Ya, enggak begitu lagi. Nah, saudara, kalau lalu kita bertanya datangnya zaman baru itu kapan? Apakah zaman baru itu adalah sekarang ini? Ketika kita berada di dalam perubahan-perubahan yang ada, dan ketika generasi sekarang disebut dengan generasi digital, mereka selalu berjumpa atau melakukan segala sesuatu dengan serba virtual, ya. Apakah sekarang ini atau tidak yang dulu-dulu, batasannya kapan? Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang zaman baru, ya zaman baru itu ada masanya tersendiri, ada eranya tersendiri. Kalau kita lihatlah Indonesia pada waktu-waktu yang lalu, ya, mulai dari Orde Lama misalnya, tahun 1959 sampai 66. Pada waktu itu ya mereka adalah satu zaman atau situasi yang dimana orang-orang yang ada di dalamnya ini membawa satu pembaharuan, perubahan dari sebuah kemerdekaan yang ada menuju Indonesia baru. Tetapi ketika Orde Lama ini memerintah sekian lama, lalu mereka merasakan tidak ada sesuatu yang baik di dalamnya, ya, lalu muncullah Orde Baru begitu. Dan Orde Baru ini juga mereka mengatakan inilah suatu pembangunan yang dilakukan untuk supaya Indonesia bisa tinggal landas. Ya, sampai sekarang juga ya masih menuju ke sana. Nah, lalu setelah Orde Baru dilihat adanya KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme, lalu kemudian direformasi, muncullah reformasi, zaman reformasi itu. Lalu yang baru itu kapan? Karena besok ini kita juga akan menghadapi zaman baru, Indonesia yang baru, dan terus memperbaharui diri. Batasannya tidak jelas. Segala sesuatu yang baru, nilai-nilai yang ada baru dilihat sebagai ya itu yang baru. Nah, kemudian kita undur pada era pujangga. Di sana kita bisa melihat adanya Ronggo Warsito yang pada waktu itu juga berkata, ya, zaman, kalau diterjemahkan zaman sekarang itu zaman edan. Nek ndak edan ndak keduman, begitu kan. Itu tahun berapa? Sekitar tahun 1810 sampai 1825 lah zamannya hidup Ronggo Warsito. Dia melihat segala perubahan-perubahan yang ada pada saat itu begitu luar biasa. Orang kalau ndak melu edan ndak keduman,
Tetapi Ronggowarsito pada saat itu dia berkata, ya masih berbahagialah mereka yang waras, yang gak melu edan. Nah itu kan ada suara yang diberikan. Untuk apa? Sebagai sesuatu yang membaharui kondisi yang sedemikian. Nah lalu apakah itu kita anggap sebagai hal yang tidak baru? Nah lalu sekarang kita memasuki era industri, saudara. Ya, di sana kemudian muncul ya orang meributkan sekarang yang dimana kita hidup ini 4.0. Era industri di mana kita berkecimpung dengan teknologi, hal-hal yang bersifat virtual, data manusia terkoneksi satu dengan yang lain. Kalau di Jepang sudah masuk ke era 5.0, di mana di sana adalah zaman sosialita, ya, dan segala sesuatu juga sudah mulai merambah ke sana. Nah, lalu di bidang spiritualitas, keagamaan, kapan itu bisa kita lihat suatu perubahan-perubahan? Ya mungkin ketika awal mula gereja muncul adanya pertengkaran-pertengkaran masalah dogma, lalu ada pembaharuan-pembaharuan oleh Bapak Gereja, tetapi hal yang jelas-jelas menjadi batas yang terlihat itu adalah ketika zaman reformasi. Apakah setelah zaman reformasi itu gereja berhenti dan sudah tidak ada pembaharuan lagi? Oh tidak. Ternyata reformasi pun masih diperbaharui oleh kaum Injili, Baptis, ya Pentakosta. Pentakosta lalu diperbaharui lagi dengan Neo-Pentakosta, lalu karismatik. Pembaharuan itu terus ada dan sampai sekarang. Dan yang paling terbaru, ya sebetulnya sudah tidak baru-baru amat sih. Gerakan zaman baru, saudara. Di mana orang merasa bahwa semuanya itu sudah membosankan sehingga mereka mulai menyatukan antara kebatinan timur, agama-agama kuno dulu, dicampur adukan dengan filsafat modern, dengan psikologi, dengan sains. Nah, sehingga muncullah satu agama baru yang disebut gerakan zaman baru itu. Nah, lalu di sana model-model agama itu kayak, kalau kita lihat Kristen-Kristen perdukunan lah. Ya, lantas melihat hal-hal yang supranatural yang ini dan orang suka dengan itu, saudara. Jangan heran ketika ada banyak hal-hal yang berubah yang akan kita lihat di masa-masa yang akan datang. Tetapi yang ingin saya katakan, saudara, seperti bacaan kita pada hari ini, kita bisa melihat bahwa ketika kita berbicara pada tentang zaman baru, di Yesaya itu juga sebetulnya apa yang terjadi? Juga ada suatu pembaharuan dan di sana kan ada seruan akan datangnya ya seorang tunas yang baru yang sebagai hakim dia akan mengadili dan segala macam. Nah, itu kan berarti ada satu suasana yang terjadi di sana yang di mana keadaan itu buruk, tidak baik. Lalu muncul pengharapan-pengharapan yang akan membawa orang kepada satu situasi yang baik itu. Nah, lalu di dalam masa Yohanes Pembaptis, saudara, apa yang terjadi di sana? Situasi juga sama, saudara. Dalam bidang keagamaan, kita bisa melihat bahwa ternyata para tokoh-tokoh agama, dalam hal ini orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, mereka sangat suka sekali dengan legalisme dan ritualismenya. Orang-orang Farisi itu kan terkenal dengan bagaimana mereka meneliti Taurat, memegang Taurat dengan betul, ya, dan sama sekali tidak ingin supaya ada kesalahan. Sedangkan Saduki, mereka paling jago di dalam ritualnya. Mereka tidak pernah melewatkan hal-hal yang ada. Kalau mereka disuruh menata ibadah dan membuat satu ibadah, oh mereka luar biasa, saudara. Namun kedua kelompok ini dan orang-orang Yahudi ini mereka merasa sangat benar. Ya, mereka merasa bahwa merekalah pemimpin-pemimpin agama. Mereka merasa mereka adalah menjadi patokan norma dasar di dalam kehidupan keagamaan. Sehingga mereka merasa begitu benar tetapi mereka tidak tersentuh dengan kebenaran. Di mana kebenaran hanya sebagai topeng. Ya, agama hanya menjadi alat kesombongan sebagai gengsi dan hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Makanya Yesus pernah marah sekali dan dia mengobrak-abrik bait Allah. Karena di sana justru yang terjadi adalah sebuah kesepakatan-kesepakatan antara pedagang-pedagang dan pemimpin-pemimpin agama hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Agama dan Tuhan dipakai untuk memobilisasi umat hanya untuk kepentingan. Kita lihatlah zaman sekarang. Bagaimana agama itu dipakai atas nama Tuhan dalam kerangka kepentingan-kepentingan yang terselubung. Supaya apa? Ya supaya mereka betul-betul merasa bahwa ya ini. Dan masuk surga, saudara. Yohanes melihat ini suatu kebobrokan moral di dalam kehidupan beragama. Nah lalu bagaimana dengan kehidupan masyarakat saat itu? Kita bisa lihat referensinya pada Lukas. Ya, itu di dalam satu bacaan yang sama. Tetapi di sana digambarkan bagaimana para birokrat, para penguasa, pemungut cukai dan prajurit hidup di dalam ketidakjujuran. Penuh dengan korupsi dan memakai kekuasaan dengan sewenang-wenang. Egois dan hidup hanya untuk kepentingan dirinya mereka sendiri. Nah, karena itu saudara, ini satu situasi kehidupan masyarakat di dalam zaman yang bobrok ini. Apa yang kemudian diserukan oleh Yohanes. Dia menyerukan sebuah pertobatan. Bertobatlah. Di dalam seruan Yohanes ini, di dalam situasi yang demikian, bukankah ini menjadi satu pemahaman yang baru? Satu nilai yang baru di tengah-tengah merosotnya moralitas perilaku kehidupan manusia. Pemahaman yang baru, Yohanes katakan bertobatlah, hidup dalam pertobatan. Keberadaan batin atau hati inilah yang menjadi sasaran daripada seruan Yohanes. Mengapa hati? Karena ketika Yohanes berbicara tentang pertobatan, kata yang dipakai di sana adalah metanoia. Metanoia itu adalah perubahan di dalam hati dan juga perubahan di dalam pikiran. Jadi, apa yang dikatakan Yohanes? Baharuilah hatimu, baharuilah pikiranmu. Hal ini akan menjadi jelas, saudara. Bagaimana pemikiran-pemikiran daripada orang-orang Yahudi masih ada pada pemikiran mereka sendiri. Ya. Terlihat ketika kemudian Yohanes mengatakan, jangan mengira bahwa kamu ini adalah anak atau keturunan Abraham. Karena Allah dapat menjadikan batu-batu ini, ya. Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu merasa begitu superior dalam hidup mereka. Mereka sebagai pemimpin agama, mereka sebagai orang-orang yang rohani. Mereka kebetulan adalah keturunan Abraham yang istimewa, sudah tentu langsung masuk surga. Yohanes berkata tidak begitu. Kamu harus perbaharui moralitasmu. Memang kamu saja yang bisa. Bahkan kamu tidak akan masuk surga. Apa yang dikatakan Yohanes ini keras, saudara. Ya, malah ketika kamu tidak bisa menghasilkan buah-buah yang baik, pasti kamu ditebang, dibuang. Orang Yahudi bukan cuma zaman Yohanes saja, saudara. Pada zaman perjanjian lama, mereka merasa bahwa mereka ini adalah umat pilihan. Sehingga umat pilihan itu pasti akan dilindungi. Sehingga umat pilihan itu pasti tidak akan terkalahkan di tengah kehidupan bangsa-bangsa lain. Maka muncullah teologi yang saat itu berkembang pada zaman Yeremia adalah teologi Yerusalem. Kalau Allah hadir, itu simbolnya adalah bait Allah. Bait Allah itu simbol kehadiran Allah. Ketika Allah hadir, maka umat akan dilindungi, umat tidak akan dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain, umat akan selamat karena umat pilihan Allah. Yeremia, Yesaya, Yeskiel berkata, tidak. Kalian harus berubah di dalam perilaku, moralitas. Jangan berbuat jahat. Jangan menindas anak-anak yatim piatu. Jangan memperlakukan janda dengan kesewenang-wenangan. Tetapi mereka tidak dengar. Raja-raja Israel tidak dengar. Lalu apa kata Yeremia? Jangan kamu berpikir bahwa ini rumah Tuhan, rumah Tuhan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka di dalam konsep pemikiran mereka, rumah Tuhan tidak bisa hancur, akhirnya apa? Hancur. Pada saat itu kemudian bangsa di sekitarnya Babel itu menghancurkan bait Allah itu dan kemudian bangsa Israel dibawa, ditawan ke Babilonia. Mereka dibuang di sana. Nah, dalam situasi yang demikian, saudara, kadang-kadang apa yang dipahami itu ya akan membuat orang tidak mau berubah dan merasa bahwa dia yang paling benar, paling unggul, ya, dan pasti selamat. Yesus juga berkata, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah, jadi di sini saudara kita bisa melihat bagaimana apa yang diserukan oleh Yohanes itu tentang pembaharuan budi, pembaruan hati dan pikiran itu harus dimiliki. Segala perasaan tinggi hati, pementingan diri sendiri, ketidakpekaan, ketidakpuasan terhadap materi dan bersikap berkuasa, semuanya itu bersumber dari hati. Dan digambarkan di sana hati sebagai suatu tempat yang luas, tidak pernah penuh dengan segala keinginan. Saudara coba, ditawarkan keinginan apapun itu masuk ke dalam hati dan tidak pernah sampai pada titik sudah. Pasti dalam waktu atau rentang yang lain, saudara pasti akan menginginkan terus. Bagi Yohanes, apabila hati ini diubah, maka orang dapat berubah. Ya. Orang dapat membagikan miliknya, orang dapat memperhatikan orang yang lain, orang dapat melihat keberadaan dan peka terhadap situasi orang lain. Ya, mereka tidak memeras, mereka tidak hanya mementingkan akan diri sendiri, tetapi mereka mencukupkan apa yang ada daripada diri sendiri. Hati itu dilihat sebagai tempat watak seseorang, tempat berasalnya hasrat, kasih sayang, ya, dan persepsi-persepsi, pikiran, akal sehat, niat, tujuan, kemauan. Makanya kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Amsal, di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dan Yesus pun pernah menyinggung masalah hati, di mana dikatakan bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi hati ini menjadi pusat kehidupan rohani. Jika sebuah pohon buahnya buruk, tentu kita tidak akan memperbaiki buahnya. Mau diapa-apain ya sudah buruk begitu. Yang kita garap apanya? Akarnya, kita berikan pupuk. Kita mencoba untuk melakukan yang terbaik dengan kebutuhan-kebutuhan daripada pohon itu sendiri. Orang yang jahat tidak bisa diubah kebiasaan-kebiasaannya. Harus dicari akar persoalannya, yaitu apa? Hati. Oleh sebab itu, sekali lagi, mengapa seruan Yohanes ini tertuju dan mengarah kepada perubahan hati? Saudara, jadi nilai baru yang dimiliki secara mendasar dalam hati adalah apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Ini saudara, kita lihat semuanya itu berpusat pada apa? Nilai-nilai kerajaan Allah, di mana Allah memerintah dengan hikmat, ada keadilan, kejujuran, kebenaran, kesetiaan, kasih. Kekuatan, kekuasaan itu dipakai untuk mengayomi. Dan hasilnya apa? Damai sejahtera. Suatu kehidupan yang penuh dengan keharmonisan dan keselarasan. Ada kesatuan yang mempermuliakan Allah dengan sukacita, saudara. Nah, sekarang kita melihat, saudara, dalam era suatu zaman, selalu mengalami satu perubahan-perubahan baru yang menuju kemajuan. Masing-masing zaman mempunyai keunikan tersendiri dan pasti mempengaruhi lifestyle, ya, masyarakat yang tinggal di dalamnya. Tadi seperti yang sudah saya katakan tentang satu perubahan-perubahan, ya. Dan ada satu buku, saudara, How millennial kills everything. Bagaimana era milenial, zaman milenial ini membunuh segala sesuatu. Dulu orang olahraga golf itu keren. Sekarang orang mulai tinggalkan. Orang-orang milenial sudah tidak mau. Ya. Dulu department store itu menjadi sesuatu yang luar biasa, dibangunlah. Sekarang sudah mulai tutup satu persatu. Nanti saudara bengkel-bengkel itu juga tutup. Ya, tidak ada lagi orang akan ke sana, semua dilayani dengan apa? Dengan virtual. Itulah yang terjadi di dalam hidup. Saudara, segala kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan ini sudah berubah, dan itulah generasi X atau generasi Z yang dimana mereka kalau bekerja tidak hanya pada tempat tetapi mobile, saudara. Makanya seharusnya gereja harus berpikir ke depan bagaimana merancangkan akan kehidupan. Nanti kita bangun gedung-gedung besar-besar begini pada akhirnya sudah tidak lagi dipakai. Karena apa? Orang sekarang khotbah juga bisa dari rumah kan? Dengan virtual begitu. Orang nanti persembahan juga tinggal mobile banking kirim masuk. Lalu bagaimana? Nah, ada hal-hal yang positif dan juga ada hal-hal yang negatif. Tetapi saudara, yang ingin saya katakan di sana yang jelas ada ciri-ciri utama yang ada tiga. Bahwa setiap zaman ada membawa perubahan-perubahan, entah itu baik, entah itu buruk. Baik di mana orang dipermudah, kita mau makan tidak perlu keluar, kita kirim apa, gosen sudah datang. Orang itu dibuat serba enak, serba otomatis, serba senang, saudara. Tetapi di sisi lain, saudara, pada akhirnya relasi satu dengan yang lain semakin renggang. Orang tidak lagi peduli dengan yang lain, orang hanya membayar apa yang dibutuhkan, selesai. Tidak ada lagi komunikasi pasar tradisional, akhirnya juga yang sebetulnya pasar tradisional itu yang membangun relasi dengan baik. Ada komunikasi, ada tawar-menawar, ya kan? Ada hubungan yang akhirnya terbina dengan baik. Tetapi dengan zaman begini orang tidak pernah ketemu. Kalau ketemu juga mungkin mereka hanya apa? Ya, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan di dalam perubahan itu juga ada seruan dan peringatan yang selalu diberikan. Karena apa? Seruan dan peringatan pasti perubahan gaya hidup akan mempengaruhi perubahan nilai-nilai dan cara pandang serta cara berpikir seseorang. Ya, itu yang harus kita lihat. Orang bersikap satu dengan yang lain, cara berpikir satu dengan yang lain, memperlakukan satu dengan yang lain berubah. Dan mungkin orang lain hanya menjadi alat untuk kepentingan. Tetapi juga di sana ada pengharapan. Ada janji-janji. Kita lihat dari Yesaya yang kita baca tadi dan Roma, apa yang dikatakan Rasul Paulus dan juga Yohanes. Ya. Karena apa? Menjanjikan sesuatu keselamatan yang ada. Saudara bisa lihat kan bagaimana Ronggowarsito melihat zaman itu zaman edan. Tetapi ada satu pengharapan, ada satu seruan. Berbahagialah mereka yang masih waras. Begitu. Nah, demikian juga hal-hal yang lain. Nah, ketika kita bicara pada zaman ini, saudara, dunia itu ada di dalam genggaman jari dan jempol. Iya kan? Jari dan jempol, tangan digoyang, semuanya ada, bim salabim, ada di depan kita. Nah, tetapi apa yang terjadi membentuk pribadi kita, perilaku kita, kita kurang berempati, kita menjadi begitu egois, kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, disinilah yang dihadapi oleh apa? Anak-anak Tuhan. Ya. Bagaimana orang-orang percaya menghadapi zaman yang berubah dengan nilai-nilai yang berubah, tetapi ternyata apa? Rohnya terkungkung di dalam dosa. Orang hidup tidak mencerminkan akan perilaku sebagai anak-anak Allah. Mereka bahkan lupa bagaimana mereka hidup sebagai anak-anak Allah. Mereka lupa bahwa mereka ini orang-orang yang telah menerima anugerah dan keselamatan. Ya, Ketika roh itu terkungkung di dalam dosa, maka perilaku mereka juga tidak lagi sepadan, tidak lagi sama, bahwa mereka adalah gambar Allah yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian bagi dunia? Bagaimana kita juga bisa berada pada satu situasi yang diharapkan anak-anak Tuhan itu menjadi terang? Ketika tidak ada nilai-nilai yang dapat kita pegang, yang dapat menjadi norma bagi diri kita sendiri, bagi sesama, bagi dunia. Kita mengikuti perubahan-perubahan sesuai dengan ya seleranya dunia bagaimana. Nanti gereja juga berubah menurut seleranya dunia seperti apa. Nah, lalu di mana identitas jati diri daripada anak-anak Tuhan? Di mana identitas jati diri daripada orang-orang Kristen yang bisa membawa perubahan dan pengharapan? Nah, oleh karena itu, saudara, nilai-nilai kerajaan Allah inilah yang kekal yang kita harus pegang. Pengkhotbah mengatakan bahwa ya tidak ada yang baru di bawah matahari. Yang sekarang ada itu sudah ada pada waktu yang lalu. Yang lalu kemudian diperbaharui dan kelihatannya menjadi baru. Ya. Lalu sekarang diperbaharui lagi. Dulu zamannya Bapak Ibu tahun 60-an yang apa ini, yang tren apa? Cutbre sama rok mini kan? Lalu kemudian diperbaharui itu menjadi satu tren lagi desain. Ya, rok mini, lihat cutbre lagi, kemudian segala sesuatu. Jadi tidak ada yang baru. Lalu nilai yang kekal yang apa di tengah-tengah pembaharuan itu? Ya nilai-nilai kerajaan Allah. Oleh karenanya bagaimana kita tetap sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi satu tantangan kita hidup di dalam perubahan. Ya kita akan memiliki nilai-nilai kerajaan Allah itu. Dan ketika kita memiliki nilai-nilai kerajaan Allah itu menjadi sesuatu yang baru. Karena apa? Tidak sama dengan nilai-nilai yang ada mungkin saat ini. Ya coba aja saudara berada di tengah-tengah nilai di mana orang-orang menganggap bahwa segala sesuatu itu ya boleh begitu ya. Lalu saudara tetap memegang nilai yang tidak boleh. Mana yang baru? Yang tidak boleh ini karena dia berbeda dengan yang dimana semua orang katakan boleh. Tetapi kita harus juga kritis bahwa apa yang boleh ini adalah nilai yang kekal. Karena itulah yang akan berlaku ketika kerajaan Allah datang. Akhir zaman datang, Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Karena yang berlaku di dalam kerajaan surga apa? Nilai mana? Nilai kerajaan Allah, kebenaran, keadilan, kesucian, kasih, perhatian satu dengan yang lain. Nah makanya mari saudara kita mempertahankan akan nilai-nilai kerajaan Allah itu seperti apa. Bagaimana kita memiliki nilai-nilai kerajaan Allah itu. Yang pertama ya, marilah kita hidup dengan hati nurani yang murni. Hidup dengan hati nurani yang murni itu berarti bahwa di dalam diri kita, kita memberikan tempat bagi Roh Kudus. Nurani, nur cahaya ani ilahi. Jadi kita memberikan tempat bagi Allah untuk bertahta dan menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, apa yang kita katakan. Semuanya itu ada pada standar Allah, bukan standar diri kita. Sehingga kekristenan memiliki jati diri, kekristenan memiliki identitas, dan orang akan kekristenan menjadi panutan bagi dunia. Kalau itu tidak punya, untuk apa kita disebut Kristen? Makanya kita harus berada pada satu keadaan norma standar tadi. Nah kalau orang Kristen sama dengan dunia, tadi di dalam ayat pembukaan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu kan sebagai patokan kita. Karena apa? Kita melihat pada Allah. Allah yang senantiasa memiliki satu gambar ilahi itu. Nah lalu kalau kita ada dan kita tidak berpengaruh apa-apa, lalu apa maknanya keberadaan kita? Apa artinya kita? Oleh sebab itu, saudara harus kuat-kuat menekankan itu di dalam keluarga. Nilai-nilai kerajaan Allah. Didik itu di dalam anak-anak. Supaya apa? Dimanapun mereka berada, mereka tetap pada nilai-nilai itu. Saudara anak saya di Jakarta, saya bilang kamu cari gereja lah yang dekat dengan tempat tinggalmu. Ya ada gereja-gereja dekat di sana yang ya entah itu GBI, entah itu gereja perjanjian baru atau apa. Tetapi dia gak bisa. Akhirnya dia pergi, yang dicari adalah GKI. Meskipun GKI itu di ruko, dan tahulah kalau di sana sudah sempit, dan apa perjuangannya juga ke sana jauh begitu ya. Tetapi dia tetap ke GKI. Dia tetap memegang bahwa ya ini. Padahal saya tidak pernah mendidik dia untuk, ya kamu harus GKI, tidak. Yang penting kamu pegang Tuhan, Tuhan Yesus. Tetapi dia merasa bahwa ini sesuai dengan nuraninya, ini sesuai dengan gayanya, ini sesuai dengan apa yang ia rasakan. Nah, kita juga harus begitu. Kalau gereja tidak punya norma, kalau pendeta tidak punya norma dalam artian norma standar, kalau majelis juga tidak punya norma standar, lalu yang mau diajarkan apa? Yang mau dibagikan oleh gereja kepada dunia apa? Yang mau disaksikan kepada dunia itu apa? Pertanyaan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, hidup ya menghasilkan buah-buah pertobatan itu ya kita hidup di dalam pikiran yang positif. Kita kembangkan hal-hal yang baik lah. Jangan terlalu defense dulu dengan segala keadaan, dengan mencurigai, dengan pemikiran-pemikiran negatif. Kita bangun hal-hal yang positif. Dan didukung dengan kasih yang ada di dalam diri kita. Serta pada akhirnya memberlakukan keadilan, kebenaran, dan kejujuran, saudara. Dan kalau ini terjadi, tidak ada persoalan. Karena tidak ada pertentangan batin. Karena Roh Kudus itu selalu ada di dalam hati. Jangan-jangan kekristenan ini sudah ketinggalan, saudara. Ya? Kekristenan ini kan menjadi satu apa ya, di zaman era dulu itu kan menjadi satu patokan standar. Orang Kristen itu setia, orang Kristen itu militan, orang Kristen itu tetap apa ya, berpegang kepada hal-hal yang benar dan jujur. Kita mulai dengan sesuatu yang positif. Saya ingin tunjukkan satu video, saudara, yang saya dapatkan dari WA dan saya ingin menyadarkan kepada kita semua. Video ini bukan dari kalangan Kristen. Tetapi satu ustaz lah, yang dimana dia menyampaikan motivasi-motivasi tentang bagaimana berpikir positif. Mungkin saudara sudah pernah punya, saudara. Tetapi cobalah, kita lihat bagaimana apa yang ia katakan.
Hidup positif itu membina, bukan menghina. Mendidik, bukan membidik. Mengobati, bukan melukai. Mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Hidup positif itu mengajak, bukan mengejek. Menyejukkan, bukan memojokkan. Mengajar, bukan menghajar. Saling belajar, bukan saling bertengkar. Menasehati, bukan mencaci maki. Merangkul, bukan memukul. Mengajak bersabar, bukan mengajak saling mencakar. Hidup positif itu argumentatif, bukan provokatif. Bergerak cepat, bukan sibuk berdebat. Realistis, bukan fantastis. Mencerdaskan, bukan membodohkan. Menawarkan solusi, bukan mengintimidasi. Berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba saling menjatuhkan. Mengatasi keadaan, bukan meratapi kenyataan. Hidup positif itu suka berhikmat, bukan mahir mengumpat. Menebar kebaikan, bukan mengorek kesalahan. Menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari aib dan menyebarkannya. Menghargai perbedaan, bukan memonopoli kebenaran. Mendukung semua program kebaikan, bukan memunculkan keraguan. Hidup positif itu memberi senyum manis, bukan menjatuhkan vonis. Berletih-letih menanggung problema umat, bukan meletihkan umat. Menyatukan kekuatan, bukan memecah belah barisan. Kompak dalam perbedaan, bukan ribut mengklaim kebenaran. Siap menghadapi musuh, bukan selalu mencari musuh. Hidup positif itu mencari teman, bukan mencari lawan. Melawan kesesatan, bukan mengotak-atik kebenaran. Asik dalam kebersamaan, bukan bangga dengan kesendirian. Menampung semua lapisan, bukan memecah belah persatuan. Mengatakan, aku cinta kamu, bukan aku benci kamu. Hidup positif itu, kita mengatakan, mari bersama kami, bukan kamu harus ikut kami. Mendatangi, bukan menunggu dipanggil. Saling memaafkan, bukan saling menyalahkan.
Saudara lihat nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan apakah itu dikatakan oleh orang Kristen? Kita harus sadar, dan kita harus mulai berubah untuk semuanya itu. Malu. Kalau kita yang mengerti kasih, kita yang menjadi satu ujung tombak di dalam satu pembaharuan, perubahan berdasarkan Kristus, tetapi pada akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak menjadi apa-apa. Dan kita, yang menyedihkan lagi, tidak berpengaruh apa-apa. Kita tidak punya suara apa-apa. Dan kita tidak akan dianggap oleh orang, karena kita tidak punya satu keteguhan hati. Kita hanya ngekor, kita hanya ikut dengan perubahan dunia, dan kita tidak tegak berdiri di atas segala perubahan-perubahan ini. Hari ini ada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang hari ini dibaptis. Pada saat saudara dibaptis, saudara menerima Yesus. Saat itulah saudara dibaharui. Saudara menuju kepada satu pertobatan. Tetapi ingat, waktulah yang menguji hidup saudara. Waktulah yang menguji bagaimana saudara hidup di dalam ketaatan dan di dalam iman. Ya, apakah saudara akan tetap kuat dan punya jati diri sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah perubahan? Atau saudara mengikuti perubahan itu? Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak mudah kita menghadapi hidup ini. Karena Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk berubah. Kita tidak tahu kapan. Karena besok yang kita pakai nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan nilai-nilai duniawi. Dan marilah kita memulainya dan membiasakannya dari sekarang. Di dalam pribadi kita, diri kita, hati kita, pikiran kita. Selamat berjuang menjalani hidup ini. Amin.
Jalan hidupku dahulu penuh kegagalan. Ku jalan sendiri, seringkali tak berhasil. Jalanku hanya membawa duka dan
Bye.
Saudara kekasih Tuhan, saya mohon kesabaran saudara untuk bersama-sama sebagai persekutuan umat Tuhan. Kita akan menyaksikan saudara-saudara kita pada hari ini akan dibaptis dewasa dan juga mengaku percaya. Dan biarlah kita menyaksikannya dan mendukungnya. Kini akan dilayankan baptisan kudus dan sidi. Baptisan kudus diberikan untuk saudara-saudara kita yang telah menyatakan imannya untuk dibaptis sesuai perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa. Dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sedangkan pengakuan iman atau sidi diberikan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptis kudus. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui baptisan kudus maupun sidi, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus jugalah yang akan terus menerus membaharui kita hingga kelak. Kita tidak bercacat celah. Kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau saudara-saudara kami pada hari ini telah menyatakan akan komitmen mereka, tekad mereka untuk mengikut Kristus. Biarlah momen ini menjadi satu momen yang di mana mereka mendapatkan satu pembaharuan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah ketika mereka menerima baptisan kudus dan juga pengakuan percaya, semuanya itu diikuti dengan pembaharuan-pembaharuan di dalam hati dan pikiran mereka. Hingga dengan demikian, sungguh anak-anakmu ini akan menjadi patokan di dalam kehidupan dan menjadi kesaksian serta berkat bagi sesama dan bagi dunia. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa meneguhkan mereka dengan baptisan dan pengakuan percaya ini, sehingga hidup mereka semakin bermakna dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur. Amin. Kepada saudara-saudara yang akan menerima baptis dan sidi, saya minta untuk bangkit berdiri. Supaya nyata di hadapan jemaat, nyatakanlah iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup menurut mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Bagaimanakah jawab saudara Leni Setiana?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Oi Hari Kurniawan?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Dan bagaimanakah jawab Tirsa Sheila Devi Lukito?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Dan kini yang mengaku Sidi, Alentino Purba?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Dan bagaimanakah jawab Anastasia Indah Larasati?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Angelica Beatrice Elita Kristanti?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Angelica Rahel Febrianti?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Beni Kristande?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Christian Adi Nugraha?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Christine Oktaviana Tanujaya?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Elsa Surya Persada?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Dan bagaimanakah jawab Fitra Yunia Ramba?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Gita Mustika Dewi Kelo?
Ya, saya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Jack Vince Christian?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Jessica Febrianti Santoso Tan?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Zakaria Kevin Ferrari Johnson Sitompul?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Putri Divya Sita Panjaitan?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Rian Nugroho Budiarto?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Saudara Sandrina Pati Sihite?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Saudari Fondra Pati Sihite?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Dan yang baptisan, bagaimanakah jawab Ibu Koni Sumana Devi Budi Seputra?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Hendaklah ya tetap ya, Tuhan senantiasa mendengarkan jawaban saudara.
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama bangkit berdiri. Bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis, juga Sidi, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Dan sebelum baptisan dilaksanakan, marilah kita pujikan ya Tuhan pada saat dibaptiskan.
Thank you.
Leni Septiana, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Leni, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin.
Wihari Kurniawan, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin.
Tirsa Sheila Devi Lukito, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tirsa, ingatlah firman-Nya, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Alentino Purba dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup yang kekal. Alentino, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Anastasia Indah Larasati dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah, dan dipersatukan dalam jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Anastasia, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Angelica Beatrice Elita Kristanti dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan, dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Angelica, firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Angelica Rahel Febrianti dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Angelica Rahel, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Penny Kristandai dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Penny, inilah perintah Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Christian Adi Nugraha dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Christian, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Christine Octaviana Tanujaya dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Christine, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika
tidak menjadi lemah. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Elsa Surya Persada dengan anugerahmu, supaya ia setiap hari bertambah teguh melayani engkau dan bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Surya, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Fitria Yunia Ramba dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, sehingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Fitra, dengarkanlah firman Tuhan. Ia mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Gita Mustika Dewi Kelo dengan anugerahmu supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup yang kekal. Gita, dengarkanlah akan firman-Nya, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Jack Vince Christian dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Jack, dengarkanlah firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Ruth Jessica Febrianti Santoso Tan dalam anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Jessica, dengarkanlah firman-Nya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap-Nya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Kevin Ferrari Johnson Sitompul dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Kevin, Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Putri Divya Sita Panjaitan dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dalam jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Putri, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya keracinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Rian Nugroho Budiarto dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Rian, dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Sadriana Pati Sihite dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat cela dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Sadriana, Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Fondra Pati Sihite dalam anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat cela dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Fondra, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin.
Ibu Koni Seputro, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatlah firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang baru dibaptiskan dan percaya sidi bisa berada di bawah altar untuk menerima akan berkat Tuhan. Setelah berkat disampaikan, saudara, nanti jemaat Tuhan akan menyambutnya dengan kiranya Khalik dunia. Silahkan menghadap ke dalam dulu. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah akan berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan bangkit berdiri. Silahkan duduk kembali, dan saudara-saudara yang baru dibaptis sidi dan mengaku percaya Tuhan telah memanggil saudara dalam satu kehidupan yang baru. Dan bagaimana kita menyatakan kehidupan yang baru dalam hidup kita? Tidak lain adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasihilah sama seperti dirimu sendiri. Saudara juga telah dipersatukan dengan jemaat Kristus dan anggota tubuh Kristus, yaitu kita semua. Nah, oleh sebab itu, saya mempersilahkan saudara untuk menghadap kepada jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan dapat menyaksikan dan melihat wajah-wajah manusia baru, saudara. Nah, biarlah kita sebagai anggota jemaat Tuhan di tempat ini, kita mendukung mereka dan kita bersama-sama hidup di dalam iman dan berani hidup di dalam iman supaya menjadi saksi Kristus. Dan ungkapan kebersamaan kita, kesatuan kita, marilah kita jalan bersama bergandengan tangan dan tetap di dalam satu langkah. Kita pujikan dalam roh Yesus Kristus, kita satu tetap. Para baptisan bisa ikut nyanyikan.
Dalam roh Yesus Kristus, kita satu tetap. Dalam roh Yesus.
duduk kembali. Saudara, sebelum kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita, saudara, biasanya bulan Desember ini penuh dengan segala aktivitas-aktivitas Natal. Oleh sebab itu, kepada orang tua yang memiliki anak-anak dan semua jemaat, ada beberapa hal yang saudara harus perhatikan, yaitu bahwa Natal anak-anak sekolah minggu sudah akan dimulai mulai tanggal 14 Desember hari Sabtu. Itu berlaku untuk anak-anak bayi sampai kelas 1. Ya, hari Sabtu 14 Desember pukul 16:30. Dan untuk hari Minggunya 15 Desember itu Natal untuk anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 SD mulai pukul 16:30 juga. Dan untuk hari Minggunya anak-anak batita sampai kelas 1 ada sekolah Minggu, Helen? Enggak ada. Jadi sudah Natalan Sabtu, Minggunya istirahat. Capek. Yang kedua, saudara, Christmas Carol akan dilaksanakan tanggal 21 Desember. Jemaat bisa mendaftar kepada tim visitasi atau mendaftarkan anggota keluarganya yang butuh untuk supaya bisa Natalan bersama, karena kasihan mereka tidak bisa bergabung ketika berada di peterongan. Mereka yang lemah tubuh, ya, yang perlu untuk dikunjungi, saudara bisa mendaftarkannya di depan gereja. Kemudian amplop persembahan Natal juga sudah dicetak, saudara. Dan saudara itu nanti dipersembahkan pada malam Natal tanggal 24, maupun kalau saudara berhalangan tanggal 24, juga bisa tanggal 25-nya ada kebaktian Natal. Kemudian untuk kalender tahun 2020 telah tersedia di depan, saudara tinggal mengambilnya sesuai dengan apa kelompoknya. Kalau saudara belum tercatat di dalam daftar anggota jemaat kelompok itu, bukannya saudara tidak bisa mengambilnya, tidak. Saudara menuliskan ya nama keanggotaan saudara, mungkin masih ada yang luput begitu dari daftar yang didaftarkan oleh panitia. Jadi tidak begitu-begitu amatlah gitu ya, saudara bisa mendapatkannya. Kemudian kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember akan diadakan perjamuan kasih. Supaya kita bisa lebih akrab lagi, bisa saling berkomunikasi, jangan khawatir. Ada ramah tamah kita makan bersama. Namun karena itu perjamuan kasih, saudara yang ingin berpartisipasi memberikan makanan atau minuman, kalau repot ya, duit aja Pak Jerry, enggak apa-apa. Nanti biar panitia yang repot menyediakannya. Asal kita di dalam kebersamaan kita. Begitu saudara, bisa diperhatikan, semoga semuanya ini membawa sukacita untuk hidup kebersamaan dan persekutuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan, dan biarlah ini akan membaharui kehidupan kami di tengah-tengah daripada perjalanan waktu kami di dalam hidup kekristenan kami. Mungkin kami juga terlupakan dengan jati diri kami, mungkin kami hanyut oleh zaman, keadaan zaman, situasi yang ada, sehingga kami tidak lagi berkomitmen pada diri kami sendiri, iman dan percaya kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan terus berkarya di dalam hati kami, berikanlah kami kepekaan untuk menjadi satu pribadi-pribadi Kristus yang dapat diandalkan bagi dunia, menjadi kesaksian, terlebih menjadi pengharapan bagi dunia di masa yang akan datang. Oleh karenanya, berkatilah, berikan kuasa Roh-Mu yang kudus kepada setiap anggota jemaat, agar mereka berani hidup di dalam iman, menghadapi setiap tantangan dengan jati diri mereka, dan sungguh pada akhirnya anak-anak Tuhan turut diperhitungkan di dalam setiap kancah kehidupan modern dengan perubahan-perubahannya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga ingin berdoa bagi kebersamaan kami, persekutuan kami selaku komunitas anak-anak Tuhan. Biarlah kami dapat saling memperhatikan satu dengan yang lain, kami mendukung satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain. Dan ya Bapa, kiranya Engkau juga akan menolong kami untuk dapat memperhatikan saudara-saudara kami yang mungkin berada di dalam penderitaan atau sakitnya, di dalam pergumulan-pergumulan seorang diri. Biarlah kami boleh dihadirkan sebagai sahabat teman yang selalu membawa satu suasana yang memberikan pengharapan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berada di dalam relasi yang kurang baik, kiranya Tuhan juga pakai kami untuk dapat membangun satu kehidupan yang lebih baik di antara sesama kami yang mungkin belum dapat hidup dengan baik. Kami juga ingin berdoa bagi gereja kami, GKI Peterongan. Tuhan, satukanlah kami di dalam kasih Tuhan, supaya kami dapat berkarya, kami dapat memberikan satu kehidupan dan berkat bagi sesama kami, bagi dunia. Dan dengan demikian, ketika orang hadir di tempat ini, mereka boleh merasakan pengharapan, mereka boleh merasakan pembaharuan di dalam iman, dan itulah yang memberikan semangat mereka untuk terus menantikan kedatangan Kristus tanpa dipengaruhi oleh berbagai macam perubahan yang ada. Dan kami juga ingin berdoa bagi kepanitiaan Natal, berkatilah akan setiap usaha, apa yang mereka lakukan dari waktu ke waktu, jerilalah mereka kiranya mendatangkan satu sukacita bagi kami pada saat kami merayakan Natal nanti. Oleh karenanya ya Tuhan, biarlah mereka senantiasa berada di dalam satu pengharapan terhadap Tuhan sendiri. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Pada akhirnya kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Manakala kami ingin ada perubahan yang baik di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, kami tidak hanya menuntut orang-orang untuk dapat menjadikan atau memberikan perubahan yang baik bagi kehidupan masyarakat, namun kami sebagai masyarakat memegang satu peranan penting di mana kami juga berubah untuk membawa kebaikan, memiliki sikap moralitas, mentalitas yang tidak merusak akan satu tatanan di dalam hidup masyarakat. Karenanya ya Bapa, berkatilah akan pemimpin kami Presiden Jokowi beserta dengan para aparatnya, semuanya yang bekerja untuk mendatangkan satu kebaikan. Dan biarlah di dalam kesemuanya itu, apa yang menjadi cita-cita daripada bangsa ini semuanya boleh terwujud. Dan pada akhirnya kami mau serahkan seluruh doa sembahyang kami, ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sambil ingat akan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan yang akan kami kumpulkan ini, berkati, kuduskan, agar semuanya boleh dipergunakan untuk segala pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you.
Saudara kekasih Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki dunia yang berubah dengan cepat dan juga nilai-nilai yang ada di dalamnya pasti juga akan berubah. Dan lagu yang akan kita nyanyikan bagian pengutusan ini semoga menjadi doa kita dan sekaligus kekuatan bagi saudara. Saya katakan semoga, kenapa? Karena perubahan itu tergantung pada diri kita, apakah kita mau untuk Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang baru, yang dimana kita hidup berkenan dan menjadi saksi karena kita ini miliknya. Ku diubahnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.